sejahtera dan selamat pagi anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad, dan dalam awal ni pagi pada hari ini kita ingin membincangkan sedikit mengenai sektor ekonomi. Bagaimana sebenarnya kita dapat kembangkan sektor ekonomi kita dan juga sara hidup bagi sesebuah keluarga, sesebuah masyarakat ini melalui sisa makanan. Dan ini yang kita akan bincangkan pada hari ini dalam awal ni pagi, di mana kalau kita lihat secara umumnya penduduk Malaysia menghasilkan 38,000 tan sisa pepejal setiap hari. Dan data Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SWCOP itu menunjukkan 45% atau 17,000 tan daripadanya adalah sisa makanan yang boleh atau tidak boleh dielakkan. Dan di peringkat global, kira-kira 2 bilion tan sisa pepejal terhasil setahun, dengan 40 hingga 45% daripadanya adalah sisa makanan. Dan pertanian adalah antara penyumbang terbesar kepada pembuangan dan pembaziran makanan yang terpaksa diluputkan, Gigi.
Dan tidak kurang juga di peringkat pengguna yang menghasilkan antara 45 hingga 46% sisa makanan. Dengan peningkatan jumlah sisa makanan itu setiap tahun, apakah solusi kepada masalah ini? Ini antaranya termasuk inisiatif Sifar Sisa yang antara lain dapat meningkatkan ekonomi rakyat, terutamanya untuk sara diri. Kita nak bersama dengan pengasas Smart Heritage, Dr. Rokiah Hassan. Selamat pagi. Assalamualaikum Dr. Rokiah.
Selamat pagi. Waalaikumsalam.
Apa khabar Doktor?
Alhamdulillah sihat adanya.
Okey, kita nak teruskan dengan perbincangan yang sangat menarik ni. Mungkin apakah aktiviti yang Doktor libatkan dengan inisiatif Sifar Sisa ini sebenarnya?
Okey, terima kasih dengan soalan tu. Saya sebenarnya sebelum pandemik COVID-19, saya pun dah berusaha bersama dengan komuniti, dengan rakan-rakan social media dan sebagainya. Kami mengusahakan inisiatif Sifar Sisa ataupun Zero Waste, dan juga inisiatif kedua kita panggil tanam bahan masakan sendiri ataupun grow your own food. Itu di antara inisiatif yang kami laksanakan. Kalau merujuk kepada data yang disampaikan tadi, memang kita menghasilkan setiap hari berjuta tan. Sehari kita hasilkan katakan 17,000 tan ataupun 17 juta kilo sisa makanan yang kita hasilkan setiap hari. Bukannya bulan, bukannya setahun, tapi setiap hari yang kita bazirkan yang dihantar ke tapak pelepasan. Itu di antara kenapa saya mengusahakan inisiatif Zero Waste tersebut. Lagipun bagi saya, dalam mengikut kajian, kalau dalam sisa makanan yang kita hasilkan setiap hari yang kebanyakannya ada di rumah dan sebagainya tu, dia mempunyai unsur nutrisi yang sangat bagus. Kita gunakan semula, kalau kita jadikan dia kompos, boleh digunakan dalam tanaman kita. Maksudnya dia mengandungi nutrisi organik yang diperlukan oleh tanaman kita. So bagi saya, kenapa kita nak buang 17 juta kilo sehari hantar ke tapak pelepasan, yang bagi saya tak masuk akal, sebab benda tu bagus. So sebab tu kita melaksanakan inisiatif tersebut. Kalau lihat daripada data ataupun yang merujuk balik kepada data yang disebutkan tadi kan, ada di antara sisa makanan yang kita hasilkan setiap hari itu yang boleh kita elakkan. Di antaranya 3,000 tan sehari ataupun 3 juta kilo sehari yang boleh kita elakkan. Di antaranya, kalau kita nak tahu apa yang kita selalu buang ataupun kita bazirkan, adalah mungkin kebiasaan kita beli makanan tu agak banyak, untuk kononnya untuk stok seminggu, tetapi kita tak sempat nak masak makanan kita tu, bahan yang kita beli. Lepas tu makanan tu dia layu, dah jadi rosak, dah tak boleh dimakan lagi, so akhirnya dibuang. Ataupun kita masak berlebihan, ataupun kita beli berlebihan daripada apa yang kita nak makan, akhirnya semua tu pun dibuang ke tong sampah dan akan dibawa ke tapak pelepasan. So untuk kita menangani atau melibatkan diri dalam sisa sifar ni, apa yang kita boleh buat, kita tengok dulu. Saya rasa biasa dah kita dengar kempen 3R ni kan, yang mana kita boleh reducekan dulu. Maknanya kalau kita nak membeli, janganlah, kalau kita tahu kemampuan kita tak boleh masak setiap hari, jangan beli terlalu banyak, menyimpan stok dan sebagainya. Kalau kita boleh tengok balik kan, peti ais kita sekarang, adakah di antara bahan-bahan yang kita simpan tu boleh kita makan ataupun kita boleh masak ataupun akhirnya akan buang lantong sampah. So kalau boleh kita reducekan. Atau kalau kita dah beli pun, kita boleh reuse semula. Okay, kalau tak boleh masak, mungkin kita boleh buat pickles ke dan sebagainya. Ataupun buat jeruk. Ataupun kita share dengan rakan-rakan yang berdekatan, jiran-jiran, ahli keluarga yang lain dan sebagainya. Kalau tak boleh sangat, itu yang kita nak sarankan supaya kita recycle ataupun kita jadikan dia kompos. So maknanya kalau tiga-tiga tadi itu kita laksanakan, insyaAllah kita boleh mencapai inisiatif sisa, sifar sisa kita tu tadi. Okay? Sebab bagi saya untuk mencapai sifar sisa ni insyaAllah boleh dilaksanakan walaupun dia mengambil masa, tetapi kita perlu buat sekarang. Bukan sahaja kita kena ada inisiatif awareness ataupun kesedaran, tapi kita kena buat bersama. Kesedaran plus dengan tindakan yang kita kena buat. Sebabnya bahan tu adalah percuma. Kita hasilkan setiap hari yang kita akan buang. So kalau kita tak buat, kita masih lagi menunggu, benda tu tidak akan dapat dicapai zero waste tersebut. Sebab saya rasa, kalau boleh saya teruskan, kalau kita nak menghasilkan kompos daripada sisa makanan yang banyak sangat tadi yang seperti saya sebutkan, kita boleh gunakan sisa makanan yang tak boleh dielakkan tadi dan juga yang boleh dielakkan. Okey. Kalau yang tak boleh dielakkan tu antaranya macam kita makan buah, katalah tembikai. Of course kita akan buang kulitnya, nenas kita buang kulitnya juga, betik, semua tu kita buang. Kita tak makan cengkerang telur, kulit sayur-sayur yang lain macam kentang, carrot, cucumber, semua tu kan kita buang kulitnya. Itu tak boleh dielakkan, tetapi benda tu ialah yang sangat-sangat bagus. Kita jadikan dia kompos, yang mana kalau kita biarkan dia terkumpul banyak dalam tong sampah kita, immediately dia akan jadi proses pembusukan yang sangat-sangat tak menyenangkan lah, especially dari segi bau. Itu jugalah sebenarnya yang menyumbang kepada penghasilan metan ataupun metana yang kadarnya, kekuatannya sangat tinggi berbanding dengan karbon dioksida yang terhasil. Dia berjumlah lebih kurang 34 kali ganda lebih tinggi. Itulah yang menyebabkan drastiknya menyumbang kepada pemanasan global. So maknanya kalau kita dapat mengurangkan sisa makanan, proses pembusukan tak berlaku, dapat dikurangkan pergi ke tapak pelupusan, insyaAllah kita pun boleh menyumbang ke arah mengurangkan pemanasan pemanasan global yang berlaku. So maknanya kita boleh buat di rumah lah sebenarnya, punca ataupun exhaust.
Ya, baik doktor.
Dan yang paling kita takut,
ya, doktor,
satu lagi adalah,
silakan. Satu lagi apa tu?
Okey, satu lagi yang paling kita takut, yang kita tak suka sangat adalah bau air sampah ataupun kita panggil licin.
Ya.
Katalah kita dah kumpulkan sampah, letak kat depan rumah, tiba-tiba tak ada, lori datang ambil, bau dah keluar, air dah meleleh, lalat dah datang. Itu yang kita tak suka, betul tak?
Betul. Ya, doktor. Itu kita melihat kepada permasalahan yang akan timbul sekiranya sisa makanan ini tidak diuruskan dengan baik. Tapi kita ingin melihat juga kepada perbincangan ini, bagaimana kita ingin menjana daripada sisa-sisa ini, daripada inisiatif sifar sisa ini, ia sebenarnya dapat membantu menambah pendapatan bagi meningkatkan taraf ekonomi sesebuah keluarga ini. Mungkin doktor dapat ulaskan sedikit.
Okey, terima kasih. Of course, masa saya nak buatkan, mengusahakan inisiatif sifar sisa ni dulu, saya mengambil kira juga bagaimana agaknya respon ataupun maklum balas daripada orang ramai tentang inisiatif yang kita nak buat ni. Selalunya, kita ni kan akan react secara positif sekiranya ada reward. Maksudnya reward dekat sini seperti yang ditanya tadi, adakah dia menyumbang kepada ekonomi, mungkin menambahkan sedikit ekonomi sara diri kita dan sebagainya kan. Okey. Apa yang saya nampak dan apa yang telah kita lakukan, kebanyakannya daripada kita menghasilkan kompos daripada sisa makanan ni, kita dapat menjana pendapatan melalui satu immediate yang kita boleh guna bila kita gunakan kompos. Actually kat rumah kan kita boleh buat apa tahu? Sisa makanan dalam 10 kilo, 2 minggu kita dah boleh buat kompos. Lepas tu kita gunakan dia punya cecair kompos tadi tu, kita dah boleh terus menanam tanaman kita. So maknanya kalau kita tanam tadi tu, kita boleh tanam bahan masakan kita, contohnya sayur berdaun, sayur berbuah, ulam-ulam, rempah ratus yang kita boleh tanam sendiri dekat rumah tu secara organik, yang mana kita tak perlu lagi dah nak membeli bahan masakan. Dan pada masa yang sama, kompos yang kita hasilkan tadi tu kan, daripada 10 kilo tu, kita dah boleh dapat dalam 5 kilo kompos dalam bentuk pepejal yang kita panggil dia black gold. Ataupun kita akan dapat menghasilkan dalam 500 ml ke 1.5 liter liquid kompos yang kita boleh guna dan juga kita boleh jual. Sebab yang ini adalah concentrated kompos yang kita hasilkan daripada sisa makan. Jadi tidak mengambil masa yang lama, dalam masa 3 ke 4 minggu kita dah boleh hasilkan kompos. Satu, kita gunakan untuk tanaman kita. Keduanya, kita boleh jual. Okey, apa yang pernah berlaku, yang sedang berlaku sekarang ni, komuniti ataupun peserta-peserta yang menyertai program Sifar Sisa ni, mereka menghasilkan 500 ml liquid kompos yang mana mereka boleh jual dalam RM20 ke RM30 satu botol tu, dan juga kalau dia dapat dalam 1 liter tu, dia boleh jadikan dia boleh buat bancuhan untuk jadikan 100 botol. So kalau dia boleh jual RM10 sebotol, insyaAllah dia boleh dapat menjana pendapatan dia dalam RM1,000 sebulan. So itulah yang saya nampak tadi, unsur nutrisi yang ada dalam sisa makanan itu sangat bagus kalau kita ekstrak dia dengan baik, dan kita boleh jual. InsyaAllah kita boleh menjana sehingga RM1,000 sebulan kalau kita boleh buat. Dan bukan itu saja, kita juga boleh menjana pendapatan daripada solid kompos yang dipanggil black gold, yang kita boleh hasilkan, kita boleh jual dalam RM10 sekilo. So kita boleh dapat dalam RM40 ke RM50. Kalau sebulan kita boleh dapat dalam RM100 begitu. Itulah di antaranya dari reward dari segi ekonomi yang boleh membantu kita punya sara diri di rumah kalau kita boleh gunakan sisa makanan tadi dijadikan kompos, insyaAllah.
Sangat menarik sekali apa yang telah dikongsikan oleh Dr. Rokiah. Tapi kita perlu berhenti berehat dulu, Doktor. Lepas ni kita nak bercakap lagi inisiatif-inisiatif daripada Sifar Sisa ni, inisiatif Sifar Sisa ni. Tapi kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad. Kita membincangkan mengenai daripada sisa makanan, bagaimana ia sebenarnya boleh menjadikan salah satu cabang untuk kita jadikan ia sebagai sektor ekonomi untuk menyara diri, keluarga dan juga dalam masyarakat itu sendiri. Dan ini kita akan bincangkan, kita akan teruskan perbincangan kita bersama dengan Dr. Rokiah Hassan, pengasas Smart Heritage. Doktor, kalau kita lihat sebentar tadi, Doktor menyatakan mengenai bagaimana kesannya sekiranya pelupusan sisa makanan ini tidak dibuat dengan baik, dan juga bagaimana sebenarnya ia dapat menjana pendapatan kepada keluarga. Dan kali ini kita nak lihat juga kepada inisiatif ataupun kaedah Smart Heritage yang doktor katakan sebentar tadi, bagaimana agaknya ia bekerja ataupun bagaimana prosesnya, doktor?
Okey, sebelum pandemik dan sekarang juga kami masih meneruskan inisiatif ini. Saya sendiri membuat praktikal ataupun technical training melalui bersemuka secara online juga, dan melibatkan diri dalam program-program yang telah disediakan, melibatkan diri juga dengan United Nations punya kempen dan sebagainya. Pada tahun lepas kami menyertai World Earth Day, yang kami jemput rakan-rakan yang telah menyertai, yang telah menghasilkan kompos, yang baru nak belajar dan sebagainya. Alhamdulillah kita mendapat sambutan yang sangat baik. Tapi bagi saya, untuk kita mencapai sasaran Sifar Sisa ni, saya mempunyai 4 komponen yang penting untuk saya sampaikan kepada orang ramai sekiranya ingin menyumbang bersama-sama mengurangkan kesan pemanasan global melalui Sifar Sisa ni. Satu di antaranya, kita semua perlu menukar persepsi kita tentang sisa makanan. Sebab bila kita sebut sisa, of course orang akan kaitkan tentang negatifnya sisa ni. Tetapi di sebalik negatif tu ada positifnya. Sebab tu kita kena buat transformasi aktiviti yang mana sisa makanan yang kita hasilkan kat rumah tu jangan lagi dibuang di ke tapak pelupusan. Maka kita boleh terus buat kompos yang kita boleh hasilkan bahan organik yang kita boleh gunakan untuk tanaman supaya kita tak perlu beli baja lagi dah. Kita tanam gunakan kompos yang kita buat sendiri sebab ia lebih selamat dan kita tidak akan rasa was-was untuk kita gunakan baja yang kita buat sendiri. Itu persepsi yang kita kena tukar. Keduanya, saya menyediakan juga technical knowledge tentang bagaimana kita nak hasilkan kompos. Kalau dulu orang nak menghasilkan kompos ni mengambil masa yang sangat lama. Kadang-kadang 4 bulan, kadang 6 bulan ataupun setahun baru siap satu cycle kompos tu. Tetapi dengan kaedah Smart Heritage yang kami ketengahkan ni, hanya mengambil masa 3 ke 4 minggu sahaja untuk siap. So pengetahuan tu penting untuk kita ketahui supaya kita boleh mengikuti buat step by step untuk menghasilkan kompos yang berkualiti tinggi yang boleh kita tanam dan juga boleh kita jual untuk menjana ekonomi sara diri kita. Dan yang paling penting, kalau kita nak buat sesuatu benda yang bagus, mestilah secara berterusan, kan? So, kita kena membudayakan aktiviti itu, kena jadikan dia lifestyle kita. Maknanya kita kena melalui proses akulturasi ataupun acculturation, pembudayaan aktiviti. Kalau dulu kita setiap apa je sisa sampah yang ada kat rumah, kita buang tong sampah. Now no more. Maknanya kita kena asingkan sisa makanan, letak dalam composting bin yang perlu ada setiap rumah, dan yang sisa makanan yang lain kita recycle ataupun sisa yang lain tu kita boleh buang dekat tapak pelupusan. Yang seterusnya, komponen yang paling penting yang kita nak tengok adalah sikap kita. Adakah kita akan berubah bila kita buat aktiviti sifar sisa ni? Adakah kita akan berubah menjadi orang yang lebih baik? Kalau dulu kita tak kisah, kita tak berdisiplin dan sebagainya. Tapi bila kita dah tahu kebaikannya sisa makanan ni, menanam secara organik dan sebagainya, ia memberi kesihatan yang baik pada kita dan juga boleh menjana pendapatan untuk sara diri kita, saya rasa kita akan berubah. Lambat laun kita akan berubah, tetapi kita kena buat secara berterusan. Itu yang paling penting.
Doktor, dalam masa yang sama, berapa ramai sebenarnya yang telah berjaya mengikuti atau melaksanakan projek seumpama ini?
Saya rasa dah puluhan ribu juga yang menyertai. Saya rasa dari masa awal dulu kita buat secara bersemuka, kita dah melibatkan university students, community, kita libatkan guru-guru, lepas tu murid-murid tabika dan juga penjawat awam, banyaklah yang kita dah libatkan bersama juga dengan NGO. So alhamdulillah sambutannya sangat bagus, ramai yang masih meneruskan kita punya aktiviti ini.
Dan doktor, mungkin doktor dapat ulaskan sedikit dari segi apa yang boleh doktor cadangkan kepada semua bagi kita ingin meningkatkan lagi kesedaran terhadap kebaikan aktiviti penghasilan kompos ini, doktor?
Okey. Bagi saya, kalau saya sebutkan 4 komponen tadi kan, dia lebih kepada proses pembudayaan, yang mana kalau nak membudayakan satu benda ni kan, saya rasa elok dimulakan daripada peringkat awal. Maknanya kita provide early education kepada anak-anak kita. Elok juga kita start dengan murid-murid di tabika, guru-guru belajar tentang kesedaran memelihara alam sekitar, sifar sisa, bagaimana nak menghasilkan kompos, dan ajar murid kita juga menanam menggunakan kompos yang kita hasilkan. Boleh buat dalam sesi pembelajaran, dalam sesi co-curriculum, kaitkan dengan sains, bagaimana sisa makanan, contohnya roti yang tak habis makan, boleh dijadikan kompos jadi baja dan kita tanam pula biji benih, lepas tu tumbuh, mengeluarkan hasil. Itu di antara benda yang boleh dipelajari oleh murid-murid. Dan juga dalam keadaan kita sekarang ni banyak duduk di rumah, kita boleh menanam tanaman kita sebagai bahan masakan. Tak perlu lagi dah kita nak beli yang benda-benda yang tak sepatutnya. Bagi saya tak sepatutnya lah. Macam serai, kita nak tanam, kunyit pun boleh. Benda tu tak menyusahkan. So kan, itu selain daripada boleh membantu kita mengurangkan perbelanjaan dapur, itu juga sebenarnya menjadi terapi kepada kita. Kadang-kadang kita dah lama sangat duduk kat rumah ni, jadi apa stres dan sebagainya kan. Bila kita buat gardening atau berkebun tu kan, insyaAllah itu mengundang kebaikan juga dari segi kesihatan kita. Dan bagi saya, untuk nak meningkatkan kesedaran ni, bukan kesedaran saja, tetapi kalau boleh buat sedar dan kena buat tindakan. So saya sarankan setiap rumah kena ada composting set, kena buat sendiri di rumah, hasilkan kompos dalam bentuk cecair dan juga dalam bentuk pepejal, dan kita gunakan untuk tanaman bahan masakan kita, tanam kangkung, tanam sawi, tanam kabej, tanam cili, tanam halia, tanam serai, daun kesum dan sebagainya, ulam-ulam yang kita boleh makan terus. Itu yang sangat bagus bagi saya. Sebab tu kan sekarang ni dengan adanya teknologi social media ni kan, saya rasa peranan anak muda sangat bagus, sangat penting untuk menyebar luaskan lagi kesedaran tentang sifar sisa ni. Kalau boleh kita manfaatkan bersama social media ni untuk kebaikan kelangsungan hidup yang lebih baik daripada untuk kita nak mencapai sasaran sifar sisa dan juga menjana ekonomi sara diri kita di rumah.
Ya, doktor, saya setuju dengan doktor itu ya. Kalau menanam ni memang memberikan terapi kepada kita. Saya sendiri pun menanam pokok dan juga sayur di rumah. Tetapi bagaimana ya? Bagaimana mungkin cadangan atau pesanan doktor buat mereka di luar sana untuk memulakan aktiviti penghasilan kompos ini? Kerana mungkin ramai di luar sana masih lagi skeptikal kerana ia melibatkan sisa-sisa makanan, mungkin ada yang geli ke kan? Tak tahu macam mana, ataupun tinggal di ruang yang sempit ataupun di apartmen misalnya. Adakah mungkin mereka skeptikal, adakah boleh mereka memulakan aktiviti penghasilan kompos ni? Cadangan dan juga saranan doktor.
Okey, sebenarnya kan yang nak buat kompos ni dia taklah susah seperti yang kita buat proses kompos yang biasa. Yang ni kan dia masukkan dalam bin sahaja, dalam bekas yang boleh dimuatkan dalam 10 kilo sisa makanan kita masukkan tu, dan dia melalui proses fermentasi selama 7 hari, yang mana kita akan dapat dah terus kita punya kompos dalam bentuk cecair yang kita boleh gunakan dalam tanaman kita untuk buat siraman. Maknanya bila kita dah dapat baja cecair tadi ataupun kompos cecair, kita dah tak perlu lagi dah nak membeli baja folia ataupun baja cecair yang kita perlu siram pada pokok kita. Okey, seterusnya selepas tu 2 minggu kita perlu dalam proses pematangan yang kita akan dapat menghasilkan black gold ataupun kompos dalam bentuk pepejal yang kita boleh gunakan dia sebagai baja, menggantikan baja. Maknanya kita tak perlu lagi dah beli baja sintetik tu, kita gunakan je kompos yang kita hasilkan sendiri dan kita tanam. So kalau kita pun ada kawasan yang terhad, tidak ada masalah, sebab kalau kita tak ada tanah, katalah kita duduk di high-rise building ataupun rumah dalam apartmen ataupun kondo dan sebagainya, kita masih boleh gunakan ruang yang ada untuk kita menghasilkan kompos tersebut, sebab dia tidak memerlukan bekas yang besar, dia tidak perlu ruang yang banyak dan sebagainya. InsyaAllah boleh buat. So kalau nak mengikuti saya memang sudi sangat memberi tunjuk cara bagaimana nak menghasilkan kompos daripada sisa makanan ni. Boleh bersama saya setiap hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumaat. Selalu saya bersiaran online dekat FB Live saya. Kalau boleh ikuti saya punya FB ataupun Insta, Roky Hassan ataupun Smart Heritage. Dekat situ banyak saya sharekan video cara macam mana nak menghasilkan kompos, apa bahan yang boleh, apa bahan yang tak boleh, step by step dan sebagainya, itu ada saya kongsikan bersama. InsyaAllah dengan menggunakan video yang saya sharekan tu boleh membantu.
Doktor, berbaki kurang dari 1 minit saja lagi, mungkin apa agaknya makanan harian kita sekiranya ada berlebihan yang boleh dijadikan baja kompos? Ringkas saja, Doktor.
Okey. Ya, boleh. Roti, katakan roti, selalunya kita makan roti tu yang tepi keliling, yang hitam, yang brown tu, yang keras kita tak nak makan, itu pun selalu orang buang, kita boleh gunakan. Ataupun katalah kita makan nasi goreng tak habis, ada di antara yang dalam tu, katalah ada kangkung, ada bahan-bahan apa ni, sayur-sayur dalam tu kita tak makan, kita buang, itu pun kita boleh jadikan juga. Atau bila kita memasak, dia punya kulit bawang, kulit halia, kulit kunyit, kulit timun, kulit kentang, semua tu kita boleh gunakan. Ataupun kalau kita beli kangkung ataupun bayam yang ada akar dan sebagainya, batang yang keras, kita tak masak, itu pun adalah sebahagian bahan yang sangat bagus kita jadikan kompos. Kulit pisang dan sebagainya, semua tu sangat-sangat bagus kita gunakan jadi bahan kompos yang selalu kita hasilkan, yang selalu kita buang.
Baik, menarik sekali apa yang dikongsikan oleh Dr. Rokiah Hassan, pengasas Smart Heritage. Saya pasti di luar sana anda sudah boleh mulakan aktiviti penghasilan kompos ini. Dr. Rokiah Hassan juga melalui Instagram dan juga Facebook beliau ada memberikan tunjuk ajar. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Rokiah Hassan untuk luangkan masa perkongsian pada pagi ini. Dan itu saja yang dapat kami bawakan dalam Awani Pagi. Saya Gigi Ahmad.
Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.
Jumpa lagi.